Naon pangaruh teknologi ka perkawinan anjeun? Lamun dipakena bener mah, teknologi bisa nguatkeun hubungan salaki pamajikan. Contohna, maranehna bisa tetep silih merek kabar sanajan keur teu babarengan. Tapi lamun cara makena salah, teknologi bisa mawa masalah ieu. Meakeun waktu nu sakuduna dipake keur babarengan. Mamawa pagawean nu sakuduna teu digawekeun di imah. Jadi silih curiga, malahan mah teu satia. Na anjeun apal, waktu babarengan. Saurang salaki nu ngaranna Michael ngomong, kadang waktu keur babarengan jeung pamajikan, urang teh sok dianggap eueuh, manehna sibuk main HP-na. Mun ditanya, manehna sok ngomong, asa karek muka HP da. Saurang salaki nu ngaranna Jonathan nyebutkeun, kadang waktu keur babarengan ge, salaki pamajikan bisa ngarasa jauh, asa siga aya di tempat nu beda. Pek pikirkeun, sakumaha sering notifikasi, chat, atawa telepon ngaganggu waktu anjeun keur babarengan jeung pasangan? Pagawean, sababaraha jalma kudu siap narima telepon atawa ngajawab email ti kantor iraha wae. Sabab memang pagaweanana nungtut siga kitu. Aya deui nu geus kabiasaan mamawa pagaweanana ka imah. Padahal pagaweanana teu pati loba. Saurang salaki nu ngaranna Lee ngomong, sok hese teu ningali HP mun aya telepon atawa chat ti pagawean. Padahal urang geus nyadiakeun waktu keur pamajikan. Saurang pamajikan nu ngaranna Joy ngomong, abdi teh digawe di imah. Kadang sok teu sadar mun kuduna geus beres digawe. Rada hese saimbang digawe teh. Pek pikirkeun, na anjeun bener-bener ngadengekeun waktu pasangan anjeun keur nyarita? Kasatiaan. Loba jalma ngomong, yen maranehna sok pasea lantaran curiga kanu dilakukeun ku pasanganna di media sosial. Malahan, aya nu cicing-cicing nyeun postingan di media sosial lantaran embung pasanganna apaleun. Sababaraha jalma nganggap aya loba ranjau di media sosial lantaran aya loba bahaya nu teu katingali keur nu geus nikah. Malahan mah, ku ayana media sosial, jalma-jalma leuwih gampang pikeun ngalakukeun hal-hal cabul. Jadi teu heran, saurang pengacara nyebutkeun yen media sosial geus nyababkeun loba pepegatan. Pek pikirkeun. Na anjeun sok susulumputan chattingan jeung lawan jenis nu lain batur hirup? Naon nu bisa dilakukeun? Piheulakeun nu leuwih penting. Jalma nu tara dahar pasti moal sehat. Kitu oge jeung jalma nu tara nyadiakeun waktu keur pasanganna. Tangtu perkawinanana moal sehat. Prinsip kitab suci. Pastikeun hal-hal nu leuwih penting. Filipi 1 ayat 10. Pilih saran di handap atawa tuliskeun naon nu rek anjeun lakukeun supaya teknologi teu ngaganggu perkawinan anjeun. Dahar babarengan sahenteuna sakali sapoe. Tangtukeun iraha anjeun duaan moal make gadget. Jadwalkeun waktu khusus keur duduaan jeung pasangan. Mun rek sare, pareuman jeung simpen jauh-jauh gadget anjeun ti tempat sare. Unggal poe, pareuman gadget salila 15 menit supaya anjeun bisa ngobrol jeung pasangan bari teu kaganggu. Dina sapoe, tangtukeun waktu keur mareuman internet. Pikeun dibahas ku salaki pamajikan. Sanggeus masing-masing mikirkeun pananya di handap, bahas jawabanana babarengan. Kumaha carana ngagunakeun teknologi pikeun nguatkeun perkawinan anjeun? Cek anjeun, dina kaayaan naon wae, teknologi sok ngaganggu waktu anjeun keur babarengan? Dina ngagunakeun teknologi, naon nurek anjeun upayakeun? Na anjeun bisa ngupayakeun teu mamawa pagawean ka imah? Na jawaban pasangan anjeun sarua? Kumaha supaya anjeun teu nungtut teuing waktu jeung perhatian ti pasangan anjeun? Prinsip kitab suci. Ulah hayang ngeunah sorangan, tapi pikirkeun kapentingan batur. 1 Korintus 10 ayat 24.
Abdi digawe di imah. Jadi abdi eureun digawe dina waktu nu geus ditangtukeun. Sanggeus beres digawe, abdi marema notifikasi email supaya abdi bisa ngagunakeun HP keur hal-hal penting sejenna siga ngecek jam bari teu kaganggu ku pagawean.
Jason jeung pamajikanana Alexandra. Akhir artikel.